Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u kojoj meri nepriznavanje Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine otežava borbu protiv terorizma u regionu, na što je upozorio State Department. Beležimo reakcije iz Prištine, Beograda i Sarajeva. Dnevnice političara u Crnoj Gori za putovanje u inostranstvo i do 300 evra. Kako su bogataši u BiH stekli imovinu, o udruživanju građanskih inicijativa nakon smena u radioteleviziji Vojvodine i događaja u Sava Maloj u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o poziciji Srbije između NATO-a i Rusije, u danu novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vežbi NATO-a koja se proteže i do granica Rusije, koja je počela utorak ujutro, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dve strane, održana je tribina o njenim odnosima sa Severnoatlantskom alijansom. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaos Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednostnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti, koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problem i sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više puta naglasili, vojno neutralne zemlje poput Finske i Švedske itekako imaju jasan stav o tome što se trenutno dešava u Ukrajini.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv srpskog parlamenta. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva. Mi možemo da budemo prijatelji i sa Bangladešom.
Na skupu je ukazano i na pokušaj Rusije da ojača svoje pozicije u regionu. Primetio je to Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, dodavši da se i članice NATO suočavaju sa aktivnom ruskom propagandom.
NATO and EU members that are not.
NATO i Evropska unija nisu izuzeti od određenih veoma dobro promišljenih strateških uticaja Rusije, i to ne samo u državama koje su van NATO i EU, već i u državama istočne Evrope koje su bile sovjetski sateliti.
Igor Novaković, direktor istraživanja Isaac fonda, ukazao istovremeno da je primetno povećano interesovanje Rusije za ovaj prostor.
Kao mesta gde se može očigledno voditi neka vrsta medijsko-propagandnog sukoba sa Zapadom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o pretnjama bezbednosti. U kojoj meri nepriznavanje Kosova strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu? Kosovo se suočava sa brojnim problemima u međunarodne saradnje i razmeni informacije u borbi protiv terorizma i ekstremizma, ocenjuju zvaničnici u Prištini. U posljednjem izveštaju State Departmenta o terorizmu navodi se da nepriznavanje Kosova od pomenute dve države ometa Kosovo regionalnim inicijativama protiv terorizma, beleži Amra Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skender Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmenu informacija i značajnije angažovanje zemlje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji tako reći totalni deficit u razmeni bilo kakve informacije. Umeđu vremenu, sa drugim zemljama regiona saradnja obično dobra. Sa Albanijom imamo usku saradnju, dok sa drugim zemljama još uvek mora da se radi. Sarađujemo i sa Crnom Gorom, ali sa Makedonijom je ponekad složenija situacija. U svakom slučaju, Kosovo je otvoreno za saradnju u toj oblasti, ali samo za zvaničnu i ozbiljnu saradnju, kazao je Hiseni. U izveštaju State Departmenta se također navodi da su učlanjenje Kosova u mnogim regionalnim i međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije, blokirale zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Nedostatak članstva i nepriznavanje ometa i saradnju oko mnogih pitanja, kao što su i borba protiv terorizma. Skender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlje koje ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Politika je kriva zato što ona može da utiče na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije sa ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Inače, Kosovo je prošlog mjeseca potpisalo sporazum o saradnji sa Frontexom, specijalizovana agencija Evropske unije za upravljanje granicama i borbu protiv svih graničnih kriminala, uključujući i ekstremizam. Ali s obzirom da Srbija i BiH, kao i pet države članice, ne priznaju Kosovo, to sprečava Kosovo da se učlani u međunarodnim organizacijama kao što je Interpol. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmjeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. On dodaje da je Kosovo, što se tiče saradnje sa svojim građanima, imalo velikih uspeha i stoga se smatra kao jedna od država koja se najbolje bori protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Evropi. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda, beleži Milan Ešić.
Razvijanje dobrosusjedskih odnosa, jedna od obaveza Srbije koju je na sebe preuzela ulaskom u briselski proces, nije princip kojim se i rukovodi. Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Jedini pomaci, ako ih je i bilo, dogodili su se u ekonomskoj saradnji posredstvom privrednih komora i kulturi. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira, jer postojeva stranke se retorički bore za Evropsku uniju, za saradnju, a s druge strane sve čine da u stvari te saradnje ne dođe. Je dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbije se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Još su sveža sećanja na puštanje skupova zvaničnika Srbije kojima su prisustvovali predstavnici Kosova, što je bila tadašnja zvanična državna politika. Čak i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić tako reći sačekao da napusti funkciju da bi se 2012. u Dubrovniku rukovao sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Delo je da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidimo uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma, mehanizam postoji. A ako neko želi da politizuje borbu protiv terorizma, kao što se evo sada sugeriš, time što oni nisu priznati kao država i što Srbija neće da ih prihvati, onda to već nije naš problem.
Stav poslanika Drecuna ilustruje i samu poziciju Srbije koja ne prihvata ni nedavno učlanjenje Kosova u sportske organizacije poput Evropske fudbalske unije ili Svetske fudbalske federacije, baš kao što je i prošlogodišnje odbijanje članstva Kosova u organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila pobedom kampanje koju je prethodno vodila. No, bez obzira, Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Zemlje koje jesu i nacije meni su više i u EPS-u su više uključene u sve aktivnosti tih organizacija, uključujući borbu protiv terorizma, ali mislim da to više politički stav pred svega Sjedinjenih Država. Kosovo je deo raznih regionalnih organizacija i na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju, da saradnja bezbednosnih službi, policije i drugih diplomatskih aktera su ti koji u suštini su u prvoj liniji borbe protiv terorizma. Tako da kogod se bori protiv terorizma sigurno neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima nas polaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, iako je pred njima još mnogo razgovora. I ono što čine, deluje više deklarativno, a mnogo manje suštinski. Podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Briselski proces jeste u krizi, ali on, možemo kažemo, i dalje postoji, tako da i izvesni napreci, barem kada je reč o potpisivanju sporazuma, do sada su postignuti. Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije, ni regiona u celini.
Poražavajući zaključak, bez čijeg sagledavanja ne može biti iskoraka u rešavanju rizika koji nikoga ne mimoilazi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
I za kraj ovog bloka reakcije iz BiH. U delu ove zemlje uviđa se opasnost jer se teroristi bez problema uvezuju. S druge strane, za deo države, odnosno Republiku Srpsku, to nije problem jer se ne može sarađivati, kako tvrde, sa državom koja za pola BiH ne postoji kao nezavisna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma, koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadović.
Naravno, je li to predstavnica organizovanih kriminalnih grupa i ekstremista ne predstavlja problem, oni veoma dok ovako sarađuju i državaju svoje odnose, pripremaju ali aktivnosti protiv građana regiona. Ta karika Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina je vrlo zanimljiva sa aspekta saradnje i prikupljanja obaveštaja do sigurnosnih podataka u borbi protiv terorizma, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, tako da kažemo taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja je, da kažemo, jedan problem.
Dok politika postavlja prepreke za teroriste, ih nema. To pokazuju i snimci sa stranih ratišta na kojima su prikazani borci iz cijelog regiona koji zajedno čak šalju i prijeteće poruke u kojima pozivaju na terorističke akte.
Hvala uzvišenom Allahu koji nas je spojio u Šamu, koji nas je sastavio sa svih krajeva u Šamu. Nama je čast i ponos da se predstavimo kao Allahovi robovi koji dolazimo porijeklom sa balkanskih područja.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže.
Obzirom na to da ne postoji politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine vezano za priznavanje Kosova, jer se prati evo politika Srbije. To ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problemima kada u pitanju plasiranje roba i investiranje Bosne i Hercegovine na teritoriji Kosova.
Mehmedovićeva kolegica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem niti potrebu za odstupanjem čak ni u ovakvim izuzecima.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednostne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle. Tako da ako me pitate da li je, ima osnova da se ukine bezvizni režim, moramo da reći da je politički stav da na tu temu nema razgovora.
No Mehmedović upozorava kako kriminal ne čeka političke dogovore.
Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dnevnicama političara u Crnoj Gori za putovanja u inostranstvo koje dostižu i do 400 evra. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625 hiljada eura, ali su skupštinari potrošili 150 hiljada preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363 hiljada eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći dakle sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština.
Prema informacijama nedjeljnika Monitor za putovanja po Evropi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Bilo bi zanimljivo vidjeti ukupan trošak na nivou cijele državne administracije Crne Gore za službena putovanja u prošloj godini, ali podatak o tome danas nije bilo moguće dobiti iz Ministarstva financija, na čiju adresu smo uputili dopisa na koji do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Na kraju, ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodne da bi uopšte mogli da opstanemo. Jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, čini se da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O građanskom otporu u Srbiji. Kontroverzni projekat Beograd na vodi, rušenje u Savamali, smene urednika i novinara na javnom medijskom servisu Vojvodine, samo su neki od primjera koji su podigli na noge deo građanstva. Više pojedinosti Norbert Šinković.
Sociolog Đokica Jovanović iz udruženja predsjednika Skupština stanara, čiji se aktivisti bore za građansku kontrolu javnih preduzeća u Nišu, kaže da su promjene sistema neophodne.
Dakle, pošto je to inherentna intencija svake vlasti, atomizacija društva, praktično kada se kaže atomizacija društva, znači brisati društvo i stvaranje mase odvojenih, usamljenih, uplašenih podanika ili usamljenih podaničkih zajednica. To je dakle jedan od razloga zašto ovakve inicijative po mojem mišljenju nužno treba da naprave jedan savez. Političke partije nisu dosegle nivo političkog. One svojataju nešto o čemu ne zna ništa. Jer je političko nužno javno i podrazumeva javnu stvar, javni interes. Pokažite mi jednu političku partiju u Srbiji koja zastupa javni interes, a ne svoj separatni ili sektaški partijski interes.
On dodaje da građani moraju raditi na vraćanju kulture solidarnosti, koja je u Srbiji marginalizowana. Novinarka iz inicijative Podrži RTV Sanja Kljajić ističe da se u Srbiji trenutno urušavaju demokratske institucije.
To više nije samo borba za radio, televiziju i Vojvodinu, za javni servis, već je to borba da se poštuju institucije ove države. To smo videli na primjeru svih ovih gradova koji ovdje jesu.
Urušavanje institucija je delom rezultat korumpirane države, smatra Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja Birodi.
Korumpirana država kroz mehanizme finansiranja i donošenja odluka u stvari zarobila čitavo društvo, da naši gradovi pre svega liče na feude, a ne na gradove, slobodne gradove, i da prosto mi u našim gradovima imamo vrlo često podanike, a ne građane.
Istovremeno, Andrija Stojanović iz inicijative Ne davimo Beograd naglašava da ovakav savez ne bi smeo izneveriti očekivanja građana.
Kažemo, povezivanje i neke vrste alijanse, ona se mora zasnivati na istim principima, ali organizacije moraju ostati autonomne. Čini mi se da je ovo neophodno naglasiti iz prostog razloga što je već sad otvoren jedan veoma veliki prostor. Kada pogledate ovu, da kažemo, trenutnu političku scenu, vi imate skoro preko 50% nekih apstinenata i prosto taj prostor i te da kažemo, količine ljudi koji prosto zahtevaju da neko dođe sa nekim odgovorima, sa nekim rešenjima, prosto ne sme se njihovo poverenje još jedan put pokazati na koji put izneveriti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Zašto nema pravih efekata blagog rasta investicija? Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Strane investicije u 2016. godini bi prema prognozama mogle iznositi više od milijardu konvertibilnih maraka. Budući da u proteklih 5 godina investicije nisu iznosile više od 600 miliona maraka, ukoliko se prognoze obistine, to bi bio pokazatelj da se ekonomija Bosne i Hercegovine ipak oporavlja. Pored ulaganja u elektroenergetski sektor, značajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve, hidroelektrane, ali i drvnu i metaloprerađivačku industriju, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Nekoliko konkretnih projekata već je dogovoreno, potvrđuje za naš radio predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Pozitivni trendovi u gospodarstvu Bosne i Hercegovine se nastavljaju i ove godine i očekujemo svakako investicije pojačane u ovoj godini, obzirom da smo održali niz tih manifestacija poslovnog karaktera, zaključeno je mnogobrojnih ugovora. Imamo već potpisan sporazum mini hidroelektrana u Banovićima, Tuzlanskom kantonu ili Kotlini, no ja više dajem značaj realnom, iako i ovaj proizvodni sektor, realnom u metaloprerazi građevinarstvu, namjenskoj, posebno namjenska industrija, kreće prosperitetno i progresivno, vraćamo se u nekadašnji stari sjaj.
Dva najvažnija partnera Bosne i Hercegovine su i dalje Austrija i Njemačka, no Agencija za promociju stranih investicija radi na tome da privuče strane ulagače i iz nekih drugih zemalja, kaže direktor agencije Gordan Milinić.
Zatim susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, Slovenija, Rusija i Švajcarska. To su do sad najveći investitori u Bosni i Hercegovini. Mi sad nastojimo da više uključimo Kinu, Brazil, Tursku, sve sto zemlje iz kojih imamo značajne najave. A po prvi put ove godine aktivirali smo Japan i imat ćemo dolazak oko nekoliko desetina japanskih investitora.
Organizatori nedavno održana dva poslovna foruma uspjeli su ponovo u fokus staviti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju primamljivu za ulaganja, no dok god je nestabilna politička situacija u zemlji neće biti ni konkretnih investicija, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
Ljudi su zainteresovani da ulažu. Ono što ih odbija, naravno, to je politička nestabilnost i eksperimenti koji se rade sa fiskalnom politikom, neizvesno šta će biti sutra, jer vidite da se kod nas čak i krupne stvari kriju. Kao što je reformska agenda, pa smo morali čekati da to obelodane, pa evo sada kreditni aranžman sa MMF-om i uslovi, da ne nabrajam dalje. BBI banka, veće ministara, uradili su sjajnu stvar da dovedu sve te ljude i to je dobro. Međutim, onda treba neko da to dalje prati. Treba dalje da pomogne u uspostavljanju daljih kontakata, što naravno banka kao banka ne može. Nisam sigurna da vijeće ministara ima takvih ljudi i te kapacitete da dalje prati. Znači, to je ta karika koja nedostaje i gdje bi se trebalo još nešto na tom polju poraditi.
Ciljevi jesu postavljeni visoko, no i ekonomisti i investitori podsjećaju da se situacija neće bitno promijeniti ukoliko vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzo ne porade na ekonomskim reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu u BiH se produbljuju socijalne nejednakosti. Na nedavno objavljenoj listi najbogatijih ljudi Balkana našla su se i 4 biznismena iz ove zemlje. Osim njih u BiH prema dostupnim podacima ukupno živi 620 superbogataša, dok sa druge strane leži armija nezaposlenih i ljudi koji žive na ivici siromaštva, a BiH je jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Analitičari ističu da je ovako stanje posljedica neuređene države, gdje vlada visok nivo korupcije i sprega biznisa i politike, a građani smatraju da se bogatstvo u BiH stiče na ilegalan način, pripremio Gojko Veselinović.
U BiH živi 92 multimilionera i 525 milionera, srednji sloj gotovo i ne postoji, a BiH je dom za više od pola miliona nezaposlenih, a i od onih koji rade skoro 200.000 radi za minimalac, što znači da mjesečno inkasira oko 185 evra. Ipak ima i onih kojima jako dobro ide i koji čine oko 600 ekstremno bogatih, koji ukupno imaju imovinu veću od 5 milijardi evra, od kojih se izdvajaju 4 BiH biznismena koja su zauzela posljednja 4 mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi Balkana. To su vlasnik prnjavorske firme Komerc Mali, Drago Malinović, sedmi na Forbesovoj listi, dok se na 8. mjestu našao vlasnik sarajevske firme Euro Asfalt, Hamed Ramić, za njim slijede vlasnik Violete iz Gruda, Petar Ćorluka, te vlasnik banjalučke kompanije Super Petrol, Veljko Đukić. Građani su mišljenja da u ovakvoj zemlji silni milioni ne mogu doći na pošten način.
To se zna i to dosta ljudi govori da je to uglavnom nelegalno stečena imovina i stečene pare. To je tako, to je tužno za državu jer kradu od onoga što ne postoji, kradu od nas koji nemamo i ovako i onako.
Vjerojatno nepošteno stečena, to je sigurno.
Ipak analitičari napominju da nisu sva bogatstva u BiH nelegalno stečena i da razlog zbog čega neki imaju više leži u samoj prirodi BiH kapitalizma koji nije dovoljno regulisan. Ekonomista Željko Šajin.
Sva priča o tome na koji su način stekli, dakle, ti ljudi bogatstvo, faktički je priča od koje treba da razmišljaju državne institucije i oni koji provjeravaju poslovanje tih takvih preduzeća.
A kako se provjerava rad preduzeća, dovoljno pokazuju nedavni slučajevi propadanja banaka u Republici Srpskoj, gdje su zbog sumnjivih kredita i transakcija uhapšeni i odgovorni ljudi u organima za nadzor bankarskog tržišta. Ekonomista Aleksa Milojević upravo u tome vidi izvor bogatstva pojedinih političara i biznismena koji su usko povezani.
Mi se zadužujemo i te pare opet idu nekima koji su bili blizu vlasti, oni grade autoputeve, oni investiraju, znači iz kredita se to finansira, ne isplaćuje se plate radnicima, radnici rade malte na nekim minimalnim platama, jedno ogromno izrabljivanje naroda.
Među najbogatijima u BiH su nerijetko i političari, a često u njihovim kartonima nije zavedena sva imovina koju posjeduju, što je odraz zakonskih rupa, a često imovinu prepisuju na supružnike, rođake i kumove. Tako i brojnim biznismenima se ne može utvrditi tačan iznos imovine, pogotovo ako su njihove firme registrovane kao društva sa ograničenom odgovornošću, koja nemaju obavezu objavljivanja finansijskih rezultata. Međutim, ne treba osporavati preduzetnički duh pojedinaca bez konkretnih dokaza, kažu analitičari, a Šajin ističe i da građani imaju pogrešnu percepciju kapitalizma jer u svojim glavama i dalje su u socijalizmu.
Kao meni treba neko dati posao. U kapitalizmu se ne daje posao, on se zarađuje i traži. Prema tome moramo imati više poduzetničkog elementa, a tu je opet prevashodno država i njene strukture da stvore radni ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa. U emisiji Poslušajte, u 74. godini preminuo jedan od najvećih sportista svih vremena, Mohamed Ali. U dnevniku sedmice Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka, među ostalim je zabilježila.
Bombardovani smo informacijama o turbofolk zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banja Lučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlada Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Mladi i talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima.
Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? U izvještaju State Departmenta među zemljama pod prijetnjom terorizma i dalje Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gde je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja.
Takozvana Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama, već i knjigama, kaže za naš program Nobelovka Shirin Ebadi. Podsjetit ćemo se kako je Hillary Clinton konačno preotela medijski prostor Donaldu Trumpu i oštro ga napala, te kako je njemački Bundestag i pored oštrog protivljenja Turske priznao genocid nad Jermenima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mohamed Ali, ikona, jedan od najvećih sportista svih vremena, mada se o njemu ne može govoriti samo u sportskim okvirima, umro je u 74. godini u bolnici u američkom gradu Phoenixu u Arizoni. Primljen je u bolnicu u četvrtak zbog respiratornih problema koje je dodatno iskomplikovala Parkinsonova bolest, preminuo je u toku noći u petak, odnosno rano ujutro u subotu po centralnoevropskom vremenu. Biće sahranjen u rodnom Louisville u Kentuckyju u krugu porodice. Ali se 31 godinu borio sa Parkinsonom, bio je najmlađa osoba koja je ikad odboljela od te teške bolesti u 37. godini. Kako je za Reuters rekao jedan od njegovih fanova u Londonu, Derek, bila je to njegova najduža borba i to van ringa.
Muhammed Ali se borio sa bolešću, sa Parkinsonovom bolešću i to je bila njegova najveća bitka van ringa. Kao osoba on je imao veliki utjecaj na ljude, zbog čega su ga i voljeli. Obišao je cijeli svijet i bio je voljen od svih.
Ali je rođen 17. januara 1942. godine u američkom Louisville-u kao Cassius Clay. Ime Muhammed Ali promijenio je nakon primanja islama 1964. godine. Legendarni bokser ostaće upamćen kao vjerovatno najbolji svih vremena, a uspon je počeo osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama 1960. u Rimu. Četiri godine kasnije prvi put je postao prvak svijeta u teškoj kategoriji, pobjedivši Sonija Listona sa samo 22 godine u 6 rundi tehničkim nokautom. Sljedećih godina je na vrhuncu karijere i brani titulu čak 9 puta, a prekretnica je njegova odluka da odbije da ide u vijetnamski rat iz religioznih razloga zbog kojih je izgubio titulu. Svakako će najviše ostati upamćeni njegovi legendarni mečevi protiv Joea Frazera 1971. i 75. i Georgea Foremana 74. godine, koji u istoriji ostaju zapisani kao bokserski klasici. Titulu je izgubio 1978. godine od Leona Spinksa, ali je iste godine i vratio. Muhammed Ali je prvi bokser koji je 3 puta bio prvak svijeta. Penzionisao se 1981. godine pobijedivši na 56 mečeva, 37 nokautom od 61, a nosio je nadimak najveći. Saglasni su mnogi u tome. Britanac Winston Dottin, koji je imao priliku upoznati ga, kaže:
Najbolja Alijeva borba bila je zapravo u Velikoj Britaniji. Mislim da su ga britanski navijači podržavali i onda kada je bio suspendovan. Tako da je Britanija bila drugi dom Muhameda Alija. Kada je osvojio titulu po drugi put, došao je u London i to je zaista bilo izuzetno iskustvo za mene. Tada sam ga sreo prvi put, rukovao sam se s njim i to će mi ostati u pamćenju dok sam živ.
Nikada neće biti osobe kao što je bio Ali, kažu danas svi, među njima i slavni ukrajinski bokserski šampion Vitali Kličko, sada gradonačelnik Kijeva, u izjavi američkim medijima.
Muhammed Ali je bio legendarna osoba, primjer za milione ljudi širom svijeta. Osoba koja je mnogo učinila za sport, a za boks više nego bilo ko drugi. Muhammed Ali je još uvijek živ. Njegov duh, njegove ideje žive u našim srcima.
Vitali Kličko o Aliju danas je govorio i na ruskom, podlačeći da je ponosan što je nosio istu titulu koju i Muhammed Ali.
Zahvalan sam mojoj sretnoj zvijezdi što sam imao prilike da se družim sa Muhamedom Alijem, da ga sretnem toliko puta. I pored toga što je bio legenda, i pored toga što je bio tako važna osoba, on je bio predusretljiv u komunikaciji prema svakome. Bio je dobar, prijatan i otvoren. Zahvalan sam sudbini koja mi je dala šansu da posjedujem istu titulu koja je nekad pripadala Muhamedu Aliju.
Za sebe je često govorio da u ringu pleše kao leptira, ubada kao pčela, a poznati su i njegovi politički stavovi i govori protiv rata i rasizma. Svoju medalju sa olimpijskih igara u Rimu bacio je u rijeku Ohio iz protesta prema rasizmu i zabrani da uđe u restoran zbog boje kože. Upitan jednom kako bi volio da ga pamte, rekao je, kao čovjeka koji nikada nije prodao svoj narod, ali ako je to previše, onda samo kao dobrog boksera. Čak se neću ni buditi ako ne pomenete da sam bio zgodan. Od Baracka Obame, Billa Clintona, Davida Camerona, brojnih sportista do prominentnih boraca za ljudska prava, samo su neka od imena koja odaju počast Muhammedu Aliju. Muhammed Ali je uzdrmao svijet i svijet je bolji zbog toga, rekao je američki predsjednik Barack Obama obraćajući se zbog Alijeve smrti zajedno sa suprugom Michelle. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton posebno je rekao da je Ali postao veći i od same legende o njemu. Hillary i ja smo u dubokoj žalosti zbog smrti Muhammeda Alija. Još od osvajanja olimpijske medalje 1960. fanovi boksa širom svijeta su mogli da uživaju u njegovom spoju ljepote, gracioznosti i brzine, koja više nikada neće biti objedinjena. Pratili smo njegov razvoj i njegova hrabrost u ringu je postala inspiracija mnogim mladim ljudima. Čast mi je što sam imao čast da ga odlikujem medaljom u Bijeloj kući i da ga gledam kako pali olimpijski plamen. Postao je veći i od same legende, zaključio je Bill Clinton. Britanski premijer David Cameron istakao je da je Muhammed Ali bio šampion i van ringa. Muhammed Ali nije bio samo šampion u ringu, on je bio i šampion ljudskih prava i ideal mnogim ljudima, napisao je na Twitteru David Cameron. Američki aktivista za ljudska prava Jesse Jackson je podsjetio da je Ali bio voljan da žrtvuje svoju krunu i novac za principe kada je odbio da ide u rat u Vijetnamu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 28. maja do 3. juna vodila je Mirna Savić Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka.
Subota, nedjelja 28. i 29. maj. Građanski aktivizam se sve glasnije čuje u Banja Luci. Ljudi, oguglali na sve, u stalnoj borbi za ličnu egzistenciju, ovaj vikend ponovo stavljaju do znanja nadležnim da je ovo njihov grad i da žele da ga kroje po svojoj mjeri i mjeri svoje djece. Tri značajna okupljanja, jedan pod nazivom Trotoar je naša ulica, ulica za kolica, u kojima majke sa djecom u kolicima vozačima ukazuju na značaj slobodnih trotoara bez nepropisno parkiranih automobila. U sklopu ove akcije, u nedjelju popodne u Banjalučkom parku Petar Kočić, građani su parkirali bicikla, kolica za bebe i invalidska kolica na trotoare i ulice. Drugi događaj, na najljepšem izletištu Banja Luke, na Šehitlucima, Banj Brdu, slavila se priroda, muzika, zdravlje, rekreacija, uz mnogo dobre zabave i svirku uživo, i to uz jasnu poruku preko 6000 ljudi svih generacija. Zeleno srce Banja Luke mora ostati zabranjeno za saobraćaj. Za vikend je održana i radionica Otpadom ukrasi planetu spasi, na kojoj su mališani pravili torbe od starog materijala i tako promovisali smanjenje upotrebe plastičnih kesa i značaj reciklaže. ponedjeljak 30. maj. Prilično nezapaženo prošla je vijest o nasilju u porodici sa tragičnim završetkom. Suprug je ubio svoju ženu s kojom je proveo 25 godina, a zatim i sebe. Njihov sin ostao je bez roditelja, a samo on zna kako će voditi doživotnu bitku sa traumama koje je preživio. Nismo ni svjesni koliko je napetosti oko nas, koliko ljudi očajnički treba pomoć, bilo da su u pitanju zlostavljana djeca, žene koje su žrtve nasilja u porodici, osobe koje su u nervnom rastrojstvu i potreba im je samo povod da njihov bijes eskalira. Ljudi su sve više otuđeni jedni od drugih, a kada i znaju šta se dešava u njihovoj blizini, veoma rijetko reaguju. Utorak 31. maj. Održana 46. sjednica Banjalučkog parlamenta. Odbornici Skupštine grada nakon odbijanja u novembru jednoglasno podržali građansku inicijativu za Borik. Građani su se peticijom i žalbom Vrhovnom sudu izborili za očuvanje dječjeg igrališta i zelene površine u ovom velikom banjalučkom naselju. Nameće se zaključak da pojedini odbornici ne rade u interesu građana i da je prijeko potrebno da se svi Banjalučani intenzivno uključe u dešavanja u Skupštini i nakon izbora, jer se odluke koje se tamo donose direktno odražavaju na kvalitet njihovog života. Srijeda 1. juni. U medijima je objavljena vijest da je Snježana Maksimović iz Banja Luke sa samo 29 godina stekla diplomu doktora matematičkih nauka sa prosječnom ocjenom 9,9. Banja Luka, ali i region su oduvijek bili poznati po talentovanim mladim ljudima, bilo da se radi o sportu, muzici ili nauci. Nažalost, u zadnje vrijeme sve manje čujemo ovakvih vijesti, jer oni koji bi sigurno trebali dobiti priliku da ovo društvo povedu u pravcu uspjeha zauvijek odlaze u inostranstvo. Zadatak svih nas je da prilike pružimo ljudima koji su to zaslužili trudom i rezultatima. Četvrtak, 2. juni. Bombardovani smo informacijama o Turbo Fox zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlado Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Tu su i veliki uspjesi učenika ove škole u svim disciplinama i kategorijama na drugim takmičenjima. Mladi i talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima. Petak, 3. juni, završetak zvanične radne sedmice. Vrijeme je upisa u srednje škole. Velika dilema i đacima i roditeljima, koju školu upisati. Biti dobar učenik ne pruža garanciju da ćete jednom završiti fakultet i živjeti od svog rada. S druge strane, velika je potražnja za dobrim zanatlijama, posebno u tekstilnoj i obućarskoj industriji, kao i u metalskoj struci. Kako god odlučili, ostaje nam samo da se nadamo da će situacija izgledati potpuno drugačije za koju godinu i da ćemo svi mnogo opuštenije gledati u budućnost. A mnogo toga zavisi i od nas samih.
Bio je to dnevnik koji je vodila Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka od subote, 4. do petka, 10. juna. Dnevnik će pisati Srđan Vukčević, stručnjak za ljudske resurse iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu se žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da, hiljada, ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjesti u koju instituciju, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopšte nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropske integracije i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa prema mišljenju Ivanića odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Ehić Ehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obavješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju, a najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Agresivnim izbornim nastupom u San Diegu kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton konačno je republikanskom rivalu Donaldu Trumpu ukrala show. Rezultat njenog nastupa je bio da je dobila medijsku pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspijevala da postigne. Branka Trivić.
Kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u oštrom napadu na kandidata republikanaca Donalda Trumpa konačno je uspjela da artikuliše poruku biračima, ocenjuje agencija Associated Press. U govoru o spoljnoj politici Clinton je napala republikanskog kandidata, što je bilo, navodi Associated Press, nesporno istaknuti trenutak za kandidatkinju koja je često imala problem da fokusira kampanju za Belu kuću. Hillary Clinton još nije obezbedila nominaciju demokratske stranke, ali ima ubedljivu prednost u odnosu na rivala Bernija Sandersa i očekuje se da bi sljedeće nedelje i formalno mogla da obezbedi neophodan broj glasova za kandidaturu demokrata.
Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži.
Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahteva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. U precizno formulisanim primjedbama Hillary Clinton je pokazala da je spremna za tešku predizbornu borbu s Trumpom. Bivša državna sekretarka je rekla da je Trump preosjetljiv i da bi mogao da gurne zemlju u rat zbog sitnice. Više puta je svog rivala nazivala po imenu, što je, kako navodi AP, bilo smišljeno s namjerom da uđe pod kožu milijarderu kojeg i najbolji saradnici zovu gospodin Trump. Među pristalicama Hillary Clinton postoji bojazan da ne može jasno da artikuliše razloge zbog kojih bi trebalo da bude predsjednica i da neće moći da se suprotstavi Trumpu koji je dosad vladao medijskim prostorom. Napad na Trumpa, juče ostvaren u San Diegu, trebalo bi da odagna takve bojazni, navodi Associated Press. U tom nastupu o spoljnoj politici Hillary Clinton je bila fokusirana i direktna, ali je govoreći o aktualnim svjetskim pitanjima poput Islamske države i iranskog nuklearnog programa povremeno ubacivala zajedljive primjedbe na račun Trumpa. Ovo nije reality program, ovo je prava realnost, rekla je Clinton, kritikujući bivšu reality zvezdu zbog neiskustva u spoljnoj politici. Hillary Clinton je u suočavanju sa Sandersom u borbi za demokratsku nominaciju bila umerena, izbjegavajući da otuđi njegove glasače. U napadu na Trumpa uopšte nije pokušala da privuče njegove pristalice ili da pokaže ikakvo poštovanje prema njemu. Rezultat njenog agresivnog nastupa je bio da je dobila pažnju kakvu je Trump dosad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izvještaju State Departmenta o terorizmu u svijetu u 2015. godini i dalje su među zemljama pod prijetnjom terorizma Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Broj terorističkih napada u svijetu opao je za 13% u 2015. u odnosu na prethodnu godinu, uprkos seriji akcija ekstremista. Međutim, takozvana Islamska država ostaje glavna prijetnja, navedeno je u izvještaju, iz kojeg akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Više od 28.000 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 ranjeno širom svijeta u prošloj godini, ističe se u ovom dokumentu. Ipak nešto manji broj akcija ekstremista i njihovih žrtava objašnjava se umanjenim aktivnostima terorističkih grupa u Iraku, Pakistanu i Nigeriji, trima od pet zemalja najviše pogođenih ovom pošasti. U druge dve, Indiji i Afganistanu, izvedeno je više od polovine terorističkih akcija od ukupno 11.700 u svijetu. Iako globalna slika može da deluje ohrabrujuće, cifre pokazuju ogroman porast neselektivnog političkog nasilja u Turskoj, Bangladešu, Egiptu, Siriji i Filipinima, navodi Justin Siberel, koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Ekstremistička Islamska država se prošle godine fokusirala na civilne ciljeve, što pokazuju napadi u Francuskoj, Belgiji, zatim Turskoj i Libanu. Ona je u posljednjih 6 mjeseci izvela akciju 11 zemalja, ne računajući njene aktivnosti u Siriji, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Libiji. To znači da IDIL ostaje glavna prijetnja. State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izvještaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gdje je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja. Ipak, kao najveća pojedinačna prijetnja ostaje IDIL i rastuća mreža njegovih ogranaka u Africi, na Bliskom istoku i Južnoj Aziji. Takozvana Islamska država je počela da gubi teritorije pred snagama koje podržavaju SAD u samoproglašenim kalifatima u Siriji, Iraku i sve teže nalazi financije. Međutim, ona je proširila uticaj u Libiji, a ojačao i njen ogranak na Egipatskom poluostrvu, navodi su u izveštaju. Američki State Department ocenjuje da je Iran najveći državni sponzor terorizma, ukazujući na njegovu podršku pojedinim stranama u sukobu u Siriji, Iraku, a umješani i u nasilne akcije šiitske opozicije u Bahreinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njemački Bundestag izglasao je rezoluciju kojom se masakar nad Jermenima u Otomanskom carstvu naziva genocidom. Iako je reakcija Turske u prvom trenutku bila oštra i uključivala i povlačenje ambasadora, turski premijer Binali Yildirim poručio da će Turska preduzeti mjere kao odgovor na rezoluciju kojom Njemačka masakar Otomanskog carstva nad Jermenima priznaje kao genocid. Istovremeno je poručio da ne treba očekivati potpuno pogoršanje odnosa sa Njemačkom i dodao da je Turska napravila istorijsku grešku. Dimitrije Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u 1915. i 1916. godini. Turska međutim snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su te brojke preuveličane i kaže da masakri nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nisu bili genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Oni tvrde i da je u raspadu Otomanskog carstva ubijeno mnogo manje ljudi, između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta priznalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Njemački parlament u četvrtak je izglasao rezoluciju pod nazivom Sjećanje i komemoracija genocida nad Jermenima i drugim hrišćanskim manjinama 1915. i 1916. Riječ genocid ponavlja se i u tekstu rezolucije. Turski premijer Binali Yildirim ranije u četvrtak na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja ocijenio da će odluka Njemačke biti test prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temelj temeljac Europske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupilo u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefih Bahadir, profesor ekonomije koji je za Euronews rekao:
"Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome."
Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoğanovo upozorenje.
"Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga."
Predsjednik Njemačke Joachim Gauck je prošle godine prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina rekao: "Njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje", aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming glasanja nije mogao biti gori za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Europske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na šta je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora u pristupanju Turske u Europskoj uniji.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu.